tadbir boshida 18 ta ma'ruza edi. Shu 18 ta ma'ruzadan 2 ta ma'ruza o'tdi, undan keyin chiroqni o'chirib qo'ydi. Bitta mani o'sha
chiroqni o'chirib qo'yishdimi yoki o'sha
o'chirib qo'yishdi. O'chirib qo'yishdi. Yo'q, rayonda o'chmadi, o'chirib qo'yishdi, lekin bitta o'sha odam kelib o'sha bizni kelgan mehmonlardan biriga o'sha ukalarimizdan menga aytdik, Anvar aka dedi, bular qanaqadir harakat qilyapti, chiqib ketsin, tamomlasin, qanaqa propaganda bo'lib ketyapti, unaqa bunaqa degan har xil gaplarni gapiryapti, man tushunmayapman dedi. Man aytdimki, e'tibor bermang dedim, biz o'tkazaveramiz dedim. Endi man qattiq gapni pichirlab endi gapirdim, chunki ma'ruzachi gapiryapti. O'shanda bitta qisqa ma'ruza qilishdi, yana bitta qisqa ma'ruza bo'ldi, mani ma'ruza o'sha taxminan deti 70-80% tadbirni qismi qolib ketdi. Bizani boshida, bu endi boshlanib kelyapti, boshida eng qizig'i juda ko'p odam endi gapiraman deganlar o'sha tayyor edi qorong'ida gapirishga. Chunki bizani har bitta ma'ruzachi o'sha 18 kishi bo'lsa o'sha slaydlari bor edi.
Demak, bugungi tadbirda, ilmiy konferensiyada 18 ta ma'ruza tinglanishi kerak edi. Tinglandi, hammasi bo'lib qancha?
3tasi tinglandi.
3 chiroq qachon o'chdi?
O'sha 3-sidan keyin emas, mani 1-chi ma'ruzamdan keyin, men bilasizmi, har bitta ma'ruzachida o'zini slaydlari bor edi. Endi o'ylangki, mana 18 ta slayd bo'ladi. Mani ma'ruzamdan keyin o'sha mani slaydlarim yakunlanishi bilan birdaniga tasodifan svet o'chdi, chiroq o'chiryapti. Chiroq o'chgandan keyin biz to'xtatmadik tadbirni. Undan keyin bir necha kishi, bir ikki ma'ruzachi gapirdi, qorong'ida gapirsa ham ketyapti. Mikrofonlar endi albatta o'chadi, shunga qaramasdan ketyapti, lekin shovqin boshlandi. Shovqin boshlandi, kirdi chiqdi, kirdi chiqdi. Undan keyin menga kelib aytishdi, mana mana shunaqa tomon qilishdi, yakunlashdi, kerak emas, har xil bahonalar kiritishyapti, kuzatishyapti.
Sizlar tadbirni to'xtatishga o'zinglar qaror berdinglarmi yoki
bo'shatib
qo'yishni talab qilishdimi?
Bilasizmi, biz qaror chiqardikki, oxirigacha o'tkazishki. Men odamlarga bildirmadim, xotamlar boshida sezmadi ham, o'yladiki, xarisiz aytgandek, shu oddiy texnik nosozlik, chiroq o'chgan. Shunga qaramasdan kirib chiqish boshlandi. Axroniklar qo'pol darajada kirib, telefonlarda gaplashib, bizani xonada endi gapsiz gapiryapsiz, kimdir gapiryapti, gapingizni hech kim eshitmayapti, chunki begona odamlar kirib qorong'ida chiroq o'chib bo'lgan, eshikni ochadi, yopadi, kiradi tepamizga. Oxiri gapirayotganda oldimizga axrani kirib aytdi, chiqib ketinglar dedi. Chiqib ketinglar dedi. Chiqib ketinglar qorong'ida, biz hamma shuni tushundi. Karim aka Bahriyev ham birinchi bo'lib aytdi, endi dedi, qo'ymayapti, svetni ham o'chirdi, atapleniyni ham o'chirib qo'ydi. Kondisioner sovuq bo'lib qoldi, xona chiqib ketinglar deb qo'ymayapti, bo'lmasa ekan tadbir dedi. Biz ham shuni sezdik, bo'lmasa ekan tadbir bo'ldi. Man ikki og'iz gap gapirdim, aytdim, mana mana shunaqa bizga ruxsat bermayapti, tamom uzr, prezident bitta gapirar ekan, bular boshlay ekan, biz atiga tarix bilan bog'liq bo'lgan mavzu to'g'ri, bizada juda noyob materiallar, o'sha aytgandek juda tegish, qiziq, hozirgi kunga ham tegishli materiallar bo'lgan, endi doim tarix nima mavzusi shunaqa bo'ladi. Lekin mana shunaqa bo'ldi, chiqdik, lekin chiqdik, chiqqandan keyin ko'chada chiqib gaplashdik, rasmga tushdim, man axranaga aytdim, o'sha axranniki o'chirgan, dedim shikoyat ham qilamiz dedim, ommaviy axborot vositalariga ham beramiz dedim, indamay turib eshitib.
Anvar, tunni birinchi yarmida gaplashganimizda siz o'sha markazni ijaraga olganinglarni aytgansiz, pulini to'laganingizni aytgansiz, siz shu tadbirni muvofiqlashtiruvchi ekanligingizni aytgan edingiz. O'sha markazni, matbuot markazini rahbari bilan shaxsan gaplashdingizmi, nima bo'lganini?
Chiqmadi. Chiqmadi, gaplashmadi, gaplashdik, qani direktor desa, shu yerda dedi, chiqmadi, gaplashgisi kelmadi, o'zi yo'q. Biz uni ko'rmadik, mana buni ko'rmadim. Bizaga chiqib ishlama demadi, hech qanaqa bayonot bermadi, ishlama demadi. Yo'q, chiqmadi. Bilasizmi, eng muhimi, biz juda ko'p material olib kelgan edik. Biz bu materialni bu tadbirsiz ham oshkor qilamiz, chiqazamiz, bu eng muhimi bizga ega bo'l. Lekin boshida bu birinchi bo'lmayapti, deyish shunaqa, xo'p deydi, rozilik beradi, pulimizni oladi, undan keyin tadbir boshlanadigan kun yo o'sha tadbir boshlandi bo'lgandan keyin mana shu qiliqlar boshlanadi.
Pulimizni oladi dediz, boya aytgan ediz, ijara haqi to'langanini, agar sir bo'lmasa, matbuot markazini bugungi tadbir uchun ijarasiga necha pul to'lagan edinglar?
Bu taxminan juda katta pul emas. 300 mingcha bor.
300 ming
katta pul emas. Ha, bu juda katta pul emas. Bizga to'lagan edik, lekin biz o'zimiz bilan texnikani olib keldik. Biz o'zimiz ham suv, o'sha hammasi tashkiliy masala, hammasini o'zimiz bo'ynimizga oldik. Bu pul masalasi emas. Pul hozir bizga jiddiy emas. Odamning umuman kayfiyati, umuman bilmayman. Endi bu haqiqatan ham hurmatsizlikning bir eng katta cho'qqisi desa bo'ladi-da. Chunki beparvosatlikni ham, chunki boshidan buni hamma narsaga rozi bo'lib, xo'p deb joy berishib, juda yaxshi bilishdi. Masalan, men Facebookda e'lon qilganimda nima to'g'risida ketadi, qanaqa nimalar bo'ladi, hammasini aytganidan. Buni markazida bizning tadbirimizda biz juda katta bir katta bir noyob arxiv materiallarini olib kelgan edik. Hammasini ham bizni oshkor qilishga imkonimiz bo'lmasdi, lekin o'zi shunga ega bo'lganimiz katta bir yutuq edi.
Bugungi tadbirga qancha odam keluvdi?
50 kishidan ko'p bo'lgan edi. Sekin-sekin kelishmayotdi. Odamlar kech qolib kelishdi, sekin-sekin kelishmayotdi. Ko'pgina ziyolilarimiz, Rohxon Otaxonov, Karim Bahriyev, Davron Tajaliyev, Ziyovuzan juda ko'plari kelishdi. Malohat Ishonqulova, Azam Turg'unov, Insoq faollari, juda ko'p yoshlar, juda ko'p yoshlar bo'ldi. Ular kelganida endi men aniq nimasini ayta olmayman, chunki sanamaganim Umid Ahmedova hammasi kelishdi.
Bugungi tadbir qandaydir ma'murlarni qarshiligi bilan o'tkazilmay qolgan birinchi tadbirlar emas, ha?
To'g'ri, birinchi emas. Masalan, bilasizmi, men sizga xabaringiz bor. U cho'lpon bilan Ravo Farshidan boshlangandi. Cho'lponni o'tkazganimizni oldin Oybek Mulliyevni o'tkazdirmadi. O'sha kuni bir kun qolganda meni esimda bor, taqiqlashdi, lekin Fransuz elchixonasi aralashgani uchun Alisher Navoiy kutubxonasida o'tkazishga ruxsat berildi. Faqatgina Fransuz elchixonasi, chunki fransiyalik olim ma'ruzachi. Rauf Parfiyniki o'tkazilmadi. Biz majbur bo'ldik qabristonda yig'ilishga. Rauf Parfiyni qabri yonida va undan keyin Rayhon milliy taomlari restoranida o'tirishga. Endi bu mana uchinchisi ketyapti. Bu yerda ham xuddi undan ham battar vaziyat bo'ldi. Qo'pol bizni haydab chiqardi. Chiroqlarni o'chirib, bosim o'tkazib.
Bunday to'sqinlikni ortida nima turibdi? Kim turibdi? Siz nazaringizda.
Bilasizmi? Voy, men bilmayman. To'g'risini aytsam, bu juda katta sharmandagarchilik birinchidan. Ikkinchidan, juda qiyin tushunish bu davlatda. Chunki biz hamma narsani tiniq qildik. Biz ijtimoiy tarmoqlarda hamma joyda ochiq oydin yozdik, gapirdik. Nima to'g'risida mavzu, qanaqa nima bilan bog'liq va bular hammasi xabardor bundan. Bu davlat siyosatimi? Davlatni hozirgi zamonaviy, masalan, ahmoqona yangi uslub siyosatimi?
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi men birinchidan men xalqaro tashkilotlarga nimaligi gapirgandan tashqari uy muhimi yaxshi tomoni shundaki biz hamma arxiv materiallarini olib keldik. Osha Rossiyadan kelgan nima kerak, hammasi bizni qo'limizda. Bu muhim narsa, bu juda muhim narsa. Asosiy maqsad shu edi va shuni oshkor qildik. Ikkinchisi, biz taslim bo'lmaymiz-da va bu tadbirni o'tkazmaganimiz degani biz endi o'tkazib umuman hech qanaqa tadbir o'tkazmaymiz degani emas. Biz boshqa imkonlar qidiramiz, yana shu tadbirni boshqa joyda o'tkazishga. Abadiy davlat bundan kurasha olmaydi. Davlat qilayotgan ishi umuman aqlga sig'inmaydigan mantiqsiz ish. Bizning tadbirimiz hammaga ma'lum bo'lgan mavzu bilan bog'liq. Ikkita mavzu bu o'sha qizil terror va Sovet Stalin davridagi 80 yil oldin bo'lgan qatag'onlar. Davlat buni juda yaxshi biladi. Biz tomondan tiniqlik 100% bor. Biz ijtimoiy tarmoqlarda hamma joyda buni gapirib o'tdik maqsadda. Men faqat davlatni o'zim ham tushunolmayapman. O'zi nima bizaman ham o'ynayaptimi? Yo davlatni ikkiyuzlamachi siyosatimi? Bu bizaga zarar keltirmayapti. Biz joy topamiz. Biz o'tkazamiz. Davlat o'zini deputati, o'zini obro'sini yer bilan yakson qilyapti shunaqa narsa. Chunki bilasizmi, masalan katta adiblar bilan, taniqli tarixiy sahifalar bilan kurashish ketyapti bu yerda. Bizaman ham kurashish emas.